Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыпламаты краін Еўразвязу дамагаюцца сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Рыгор Кастусёў і партыя БНФ заклікаюць паручацца за палітвязняў. Медсястру з Барысава звольнілі з працы пасля арышту за плошчу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Таджыкістану заявілі аб паспяховым завяршэнні спецыяльнай аперацыі, якая праводзілася ад пачатку верасня мінулага году і была скіраваная супраць групоўкі ваяўнікоў на ўсходзе краіны. Паводле МЗС Таджыкістану, учора ў выніку перастрэлкі з супрацоўнікамі сілавых структураў быў забіты лідар групоўкі Алавідзін Даўлатаў, вядомы як Алі Бедакі, а таксама сямёра іншых ваяўнікоў. На паўночным усходзе Аўстраліі працягваецца паводка. У выніку паводкі, якая пачалася больш як тыдзень таму, загінулі 10 чалавек. Налічваецца каля 200 тысяч пацярпелых. Пад вадой апынулася тэрыторыя, роўная па плошчы Францыі ды Нямеччыне разам. У штаце Квінсленд з 22 пацярпелых гарадоў найбольш пацярпеў Рокхэмптон, дзе затопленыя 400 будынкаў. Прычына паводкі – моцныя залевы, з-за якіх рэкі выйшлі з берагоў. У Маскве міліцыя сёння разагнала тры пікеты ў падтрымку апазіцыянераў, арыштаваных пасля мітынгу на Трыумфальнай плошчы 31 снежня. Былі затрыманыя не менш за 10 удзельнікаў акцыі, сярод іх каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў і адказны сакратар руху «Салідарнасць» Міхаіл Шнейдер. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, ва ўсіх трох выпадках міліцыя пачынала затрыманне пасля таго, як да адзінкавых пікетаў далучаліся правакатары. Апазіцыйныя палітыкі Барыс Немцоў, Ілля Яшын, Канстантін Касякін і Эдуард Лімонаў былі змешчаны пад адміністрацыйны арышт па абвінавачанні ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў.
Президент России Дмитрий Медведев должен отреагировать на эту ситуацию. Мы по почте направим обращение, где потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных. Если президент данной ситуации будет молчать, это значит, что он покрывает тех, кто совершает, по сути дела, уголовные преступления, составляет подложные административные дела.
На поўдні Афганістану цягам мінулых сутак у выніку двух выбухаў загінулі 4 чалавекі. Афганскія ўлады паведамілі, што трое цывільных жыхароў і супрацоўнік ААН загінулі, калі на шляху іх аўтамабіля выбухнула бомба. Інцыдэнт адбыўся ў правінцыі Урузган учора ўвечары. Сёння ў выніку выбуху загінуў вайсковец міжнародных сілаў. У Пакістане абвешчана трохдзённая афіцыйная жалоба па губернатары правінцыі Пенджаб. Салман Тасір быў забіты ў Ісламабадзе учора, як мяркуецца сваім целаахоўнікам. Па ўсёй правінцыі ўведзеныя падвышаныя захады бяспекі. Раней калі паўтысячы рэлігійных дзеячоў атрымалі папярэджанне, што ўсім, хто падтрымае жалобу па Тасіры, пагражае смерць. Тасір быў ліберальным палітыкам і адкрыта крытыкаваў закон аб смяротнай кары за абразу ісламу. Расійскія следчыя пацвердзілі сёння смерць вакаліста легендарнага гурту «Бонні М». Бобі Фаррэл памёр у выніку сардэчнай хваробы 30 снежня ў пакоі гатэлю ў Санкт-Петербурзе, дзе праходзілі гастролі дыска гурту. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Родныя затрыманых за падзеі на плошчы кажуць, што іх лісты не даходзяць вязням турмы КДБ, як і адтуль лісты на волю. Але Свабода збірае інфармацыю па драбніцах. Так сёння вы пачуеце медсястру з Барысава Ірыну Панкавец, якая правяла дзень у ізалятары разам з Ірынай Халіб, жонкай кандыдата Андрэя Саннікава. Сама медсястра пасля адбыцця 10 сутак арышту была звольненая з працы. Пра гэта праз некалькі хвілінаў. А зараз пра намаганні еўрапейскіх дыпламатаў. Кіраўнікі дыпламатычных місій краін еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, накіравалі супольную ноту ў Міністэрства замежных справ Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Вугоршчыны Ферэнц Контра. Еўрапейскія дыпламаты хочуць сустрэцца з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія знаходзяцца пад арыштам. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Ад 1 студзеня Вугоршчына старшынюе ў развязе. Амбасадар гэтай краіны Ферэнц Контра падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі расказаў пра сутнасць ноты, скіраванай МЗС Беларусі.
Мы выразілі нашу абеспакоенасць сітуацыяй, папрасілі інфармацію о состоянии здоровья арестованных людей, в том числе бывших кандидатов в президенты, и попросили возможность встретиться с арестованными бывшими кандидатами в президенты, чтобы получить информацию о состоянии их здоровья перед тем, как в Брюсселе пройдет обсуждение темы Беларуси.
Амбассадор Контра сгадал, что министры замежных справ многих европейских краин пропоновали увести санкции супрать Беларуси. Журналисты спытались, ци увойдя у магчимые санкции поширение спису неуязных на территорию Евразвязу белорусских чиновников. И те не рыхтуя уже таки спис амбассада Вугоршчины. Спадар Контра потлумачил.
Наше посольство этим конкретно не занимается. Список невъездных белорусских чиновников существует. Он на данный момент заморожен. Естественно, что этот список уже не соответствует нынешним реалиям, поэтому этот список, скорее всего, необходимо будет обновить. Да, такая работа ведется, но это опять-таки будет решение министра иностранных дел, если они примут такой список и в каком количестве.
Насколько поводины белорусское керавництво могут поуплывать на удел краины в программе «Усходнее партнерство», спытался амбасадара Вугоршчыны корэспандэнт Свабоды. Амбасадар Контра сказаў, тут усё залежыць ад далейшых паводзінаў улада ў Беларусі.
Выбары, которые не соответствовали стандартам ОБСЕ, а также разгром мирной демонстрации, эти были шаги ни с кем и ничем не вызваны. Эти шаги были для нас неожиданностью. Нам пока трудно понять, почему белорусское руководство захлопнуло дверь, образно говоря. Все будет зависеть от того, как развивается ситуация в Беларуси. Появляются ли в стране новые политические заключенные? Если да, то я думаю, что ситуация в отношении к Беларуси и ЕС кардинально будет меняться.
Я так само спытался у амбассадора Вугоршчыны, ці будзе запрошены после апошніх падзеяў кіраўнік Беларусі на саміт усходняга партнерства, які пройдзе сёлета ў траўні ў Будапеште. Амбасадар отказал, что запрошения еще никому не посылались.
Видя событий последних двух недель, у нас складывается такое впечатление, что желание сотрудничества как-то падает с белорусской стороны. Или некоторые люди неправильно оценивают ситуацию и не понимают, что с Европейским Союзом можно сотрудничать на основе разных принципов и не только интересов. Если эти принципы не уважаются, тогда сложно говорить об углублении сотрудничества.
Амбасадар Вугоршчына так само додал, что коли Беларусь хочет полновартосно удельничать в усходнем партнерстве, ей треба что-то изменять.
Передавал Владимир Глот. Пакуль сем кандыдатаў прэзідэнты чакаюць абвінавачання за падзеі 19 снежня, іхны канкурэнт на прэзідэнцкіх выбарах Александр Лукашэнка выступае на менскім калядным хакейным турніры. Пра розныя лёсы прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду Ігар Карней.
У следчым изоляторе КДБ застаются 4 былые кандидаты у президенты. Владимир Некляев, Андрей Санников, Никола Статкевич, Алексей Михалевич, а так само близу двух десятков активистов, ихных штабов, политики, молодевые активисты, журналисты. Еще 3 экс-кандидаты на воле под разностайными подписками. Виталий Ромашевский, Рыгор Костусев, Дмитрий Вуз. Найбольш трывожная сітуацыя, на думку экспертаў, вакол Міколы Статкевіча. Больш за паўмесяца цягнецца ягоная галадоўка з патрабаваннем новых прэзідэнцкіх выбараў без Лукашэнкі. Паплечнікі, ведаючы няўступлівы характар палітыка, баяцца за ягонае жыццё. Ярослав Грышчэня, даверная асоба Статкевіча, кажа, што пасля таго, як быў затрыманы і кіраўнік выбарчага штабу Сяржук Марцалеў, практычна ніякіх звестак пра стан здароўя Статкевіча няма.
Дакладна, нічога не вядома, таму што ўсё, што было вядома, гэта было праз Сяржука Марцалеў. процента с керовника штаба. Зараз мой Сержук сидит, Микола сидит. Просто не разумею, что бывает в ногу. Думаю, что Микола просто пойдет до конца, потому что, ну, все ж таки, это Статкевич. Но небезпека есть тут любую упадку, потому что я думаю, что я не буду отмуляться от своих денег, не буду отмуляться от своих слов в этом косяк. Микола шел с самого початку на посадку. Тут все было разумело.
У новом годе адвокатов до обвинуваченных так и не допустили. Тамара Сидоренко, адвокатка Владимира Некляева, каже, что уже кольки дзён спрабуе дамагчыся сустрэчы с былым кандидатом у президенты, але вынік пакуль не суцяшальны.
Подойду в бюро пропусков, но мне известно, что там в очереди с утра уже был Сапелка и кто-то еще из адвокатов. Вроде бы им пообещали, что, возможно, они пройдут. Скорее всего, я не пройду. Мы очень надеемся, что, может быть, завтра будет допрос Некляева, хотя бы мы его увидим.
6 студеня у суде Центрального района Менску будет разгледжанное ходайніцтва об измене меры стрымання для Владимира Некляева. Подставой будет выписка со шпиталя про захворывание политика. Нагадаем, у апошние дни минулого года у экс-кандидата здарился гипертоничный криз, и высокий тиск тримается до гэтуль. Але адвокаты сумняются, что суд привязуть самого Некляева. У чарзе до подоборонных забуксовали адвокаты Андрея Санникова и Алексея Михалевича. Жонка спадара Михалевича Милана сказала, что ніякія скарги на меру утримання не прымаюцца.
Адвокат спрабуе, але без вынікова. Яго не пускаюць. Університеты чарзе чакаюць, ён таксама заняў дзве хутчэй, вынік будзе такі самы, як учора. Ну і мне прыйшоў пільны адказ на маё хадайніцтва, такі лаканічны. Змену меры стрымання лічыць не мэтазгоднай для далейшых тлумачэнняў і пра тое, што ў прадастаўленні спаткання мне адмоўлена.
Сёння шэраг адвакатаў атрымалі папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі за распаўсюд перадузятай інфармацыі ў каментарах да справ сваіх падабаронных. Так, абаронца Андрэя Саннікава Павел Сапёлка рызыкуе атрымаць дысцыплінарнае спагнанне. Ад Марыяны Сямешкі і Ірыны Бурак патрабуюць абвяржэння публікацыяў у некаторых СМІ, дзе ёсць спасылка на згаданых адвакатаў. Таксама вывучаецца мэтазгоднасць знаходжання асобных юрыстаў, якія вядуць справы па затрыманых 19 снежня ў прэзідыуме Менскай гарадской калегіі адвакатаў. Пакуль пад мурамі ізалятара КДБ кіпяць жарсці, Александр Лукашэнка выступае на хакейным калядным турніры на свае ж прызы. У першым матчы аматарская каманда пад кіраўніцтвам Лукашэнкі разграбіла каманду ветэранаў з Аўстрыі з лікам 10-5. Лукашэнка адзначыўся трыма галявымі пасамі.
Ну а зараз народнае меркаванне. За што трымаюць у турме кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Санікава, Статкевіча і Міхалевіча? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я думаю, за правду берут их. Не хотят, чтобы было противоборствующее крыло. Вот и все.
Но не ведаю, за что их там. Или, или за идею, что идея не совпадает. Не знаю. Вообще не знаю.
За несогласие с политикой республики. Люди не должны сидеть в тюрьме, те, которые не совершали преступлений.
Не знаю, наверное, то, что было в воскресенье, это самое, во время выборов. Это не палатки, это сборище было возле дома правительства. Поэтому я считаю, что из-за этого побили везде стекла, ну, хулиганские-то выходки были, но чтобы нормально собрались, там какой-то митинг был, другое дело. Но это ж никуда не ходится бить ломательно, крошить на свете. Это ж не культурно.
Не буду я говорить об этом. Мне свое есть, конечно. Толку-то с этого бесполезно. Все равно посадят. Хотя они ничего не считают.
Так как это оппозиция, я считаю, что президент не совсем уверен, что его безопасность с этими людьми на свободе достаточно закреплена.
Вы знаете, за что тримают. Люди шли, они, видимо, свои какие-то права хотели добиваться, ну, поэтому, видимо, их и... Видимо, они не шли по нашей конституции. Там митинги были запрещены, вы же сами прекрасно знаете.
За беспорядок, неподчинение нашему правительству. И такой, если бы был доброжелательный такой митинг, пожалуйста, пусть бы они там, но без драки, без такой, это, я считаю, безобразие, их нужно наказать по строгости закона.
Ну, это понятно, мне кажется, что здесь объяснять. Это власть, она, это болезнь людей, понимаете, власти. Он ее, эту власть вообще не отдаст. Он прав, он не прав, это его власть. Кто хочу, то это я буду делать. Хочу в тюрьму, а хочу и вышлю из стороны. Поэтому тут жаль, конечно, что нас так только как бы вышло.
Ну, я думаю, может, что помешали. То есть, как бы, ну, своим планом, то есть, как бы, ну, нашли какую причину. Не, вообще должно быть, как, вообще должно быть право голоса у каждого, в общем дело. А после лишили права голоса, это все.
Это были меркаванні гарадзенцаў. Ну, а зараз пра галоўныя тэмы лістоў на свабоду.
Па
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Ганна Пашкевич из Юйовского района. Каб подписаться с Романчука, я однослово ездила со своей вёски из Городенской области у Минск. Теперь мне соромно перед людьми, яких я агитовала за Романчука. Бывай, Ярослав. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко на листы позднее у нашей вечеровой программе. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Керовники дипломатичных миссий Украин Евразвязу накировали ноту у МЗС. Дипломаты жадают встретиться с кандидатами у президента, которые находятся под арештом. Керовництво БНФ закликало громадян не спынять акцию солидарности и продолжить справу вызволения праз особистое поручальництво за кожного политзняволенного. Мин'юст ужив санкции до некоторых адвокатов у связи с подеями 19 снежня. Адвокату Валентиню Бусько аннулявали лицензию. Адвоката Санникова Паула Сапелку притягивают до дисциплинарной отказности. У турму КДБ американку забаранили передавать сыр, орехи, сухофрукты. Листы не доходят ни от родных вязням, ни от вязням на волю. Медсестру Ирину Панковец с Борисова звольнили с працы после того, как она отбыла 10 суток арешту за удел у площади. У дачыненні да тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня ў Менску і быў арыштаваны, улады працягваюць рэпрэсіі, звальняюць з працы. Ужо вядомыя прынамсі два выпадкі. У горадні забралі ліцэнзію ў адвакаткі Валянціны Бусько. У Барысаве мусіла звольніцца медсястра Ірына Панковец. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Гарадзінскі адвакат Валентина Бусько звольненая з абласной калегіі адвакатаў у выніку падзей 19 снежня. Валентина Бусько была затрыманая падчас мітынгу на плошчы незалежнасці, адбыла 10 суток адміністрацыйнага арышту.
Сегодня я пошла на работу, и меня уже ознакомили с постановлением, которое было вынесено вчера в мое отсутствие, о том, что меня исключают из числа адвокатов Гродненской областной коллегии и лишают моей лицензии на занятие адвокатской деятельностью. Это постановление они сегодня выдали мне на руки.
Валентина Бусько працавала адвокатом с 1996 года. 19 снежня женщина была в Менску у гостях. Адвокатка голосовала за Андрея Санникова и была переконана, что официально обвешанные выники выборов разыходятся с рычаистностью. Тому и вышла на площу.
Я вообще аполитичный человек и далека была от политики. Однако само присутствие на митинге никак не может считаться тем, что я каким-то образом могла опорочить честь адвокатуры и имя адвоката в целом.
Валентина Бусько не згодна з рашэннем прэзідыуму калегіі адвакатаў і кажа, што будзе абскарджваць яго ў судзе. Ірына Панковец працавала медычнай сястрой у адной з сярэдніх школ Барысава. Пасля 10 суток адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці жанчыну выклікалі да дырэктара. Мяне, як кажуць, паставілі перад фактам, маўляў, бралі па кантракце і зараз працягнуць кантракт немагчыма. У выніку 18 снежня афармляюць звальненне паводле згоды бакоў, паведаміла Ірына Панковец. Жанчына згадвае падзеі на плошчы незалежнасці, кажа, што пазбегнуць затрымання было немагчыма, бо тых, хто спрабаваў вырвацца за кола мапаўцаў, бязлітасна білі дубінкамі.
Мы стаялі, слухалі, крычалі, так сказаць. Тут вылітаюць гэтыя чорныя і пачынаюць нас у галаву ганяць. Мы бегали из угла в угол, искали в общем кутка, где бы выбраться, тут уже начали бить. Все было страшно. Это щиты, это ляпанье, конечно, психологически было дуже страшно. Где люди прорывались, я лично побоялась оттуда прорываться, потому что дуже страшно били людей. По головам били, по ногам били, люди валились, стогнали, били ногами, били дубинками, били чем могли.
У изоляторе на Крестина Ирина Панковец познакомилась с Ириной Халиб, якую там допытывали разом с остатними. Позднее они разом были амаль день у камеры у изоляторе на улице Скорины. И она у всех нас веселила и подтримливала. И она вельми моцная и добрая женщина. Сгадывая Ирина Панковец про жонку Андрея Санникова. Ирина Панковец бачила, як з ізалятора на Скарыны Ірыну Халіб павезлі ў асобным аўтамабілі, як потым высветлілася ў ізалятор КДБ, дзе жонку экс-кандыдата на прэзідэнты трымаюць дагэтуль.
Юрист Валентин Стефанович означает, что часто на допыт у КДБ людей выкликают по телефоне. Само по себе телефонное запрошение на гутарку ни до чего не обовязывает, бо только официальная позва является подставой для проведения следчих дней. Документ лечится оформленным належным чином, коли у им позначено наступное, по якой справе выкликается человек, у яким статусе, куды, у який день и час, сказал правооборонца. Але коли человек все ж пошел на сустречу, отримавши або не отримавши, маўшы позву, варта памятаць, што згодна з артыкулам 27 Канстытуцыі ніхто не можа быць прымушаны сведчыць супраць сябе. Іншими словами, ви не обов'язані відказувати на питання, що ви робили на площі. Можна просто казати: «Я не буду відказувати на ваше питання, бо не обов'язані свідчити супроти себе». Так радить юрист. Ну а зараз слово слухачам свободи.
Єми Плавинський. 19 снежня початок сходу белорусу от выборов не выборов до сумленных выборов. Мой голос выборщика эту золотинку скарб повинны полечить сумленно. Отсюль починається великий гостинец до влади от Бога.
Передача ваша розжигає рознь поміж людьми. Так страшно, що буде громадянська війна. Тут вірші у народної волі. Піднімаєтеся, хвачіть вам на коленях і так далі. Ну не треба так розжигати поміж людьми таку ворожість. Ну це ж приведе тільки до страшної біди. Це ж грех. Не треба так. Не робіть, ради Бога. Подумайте, що робиться і що буде після вашої цієї пропаганди.
Не детская считалочка. Мы живем в стране испуга и шпионим друг за другом. Хай свободы нам не знать, будем батьку избирать. Он накормит и напоит, шкварку с чаркой нам подгонит, будет ловко управлять, лишь бы нам не воевать. Кто не пьет, давайте тягу, ведь засадит он в тюрягу. Банды будет обзывать, да дубинкой угощать. Чтоб не сеяли в народе трезвы мысли о свободе, всяк в стране должен понять, Сашке век повелевать. Раз указ, два указ, три указ, уже приказ.
Звонит Людмила Борисовна Мазур из Могилева. Я хочу большой пламенный привет передать и поздравить с Рождеством и Новым годом всех вас и кандидатов бывших в президенты, особенно жен Никляева Владимира, Ольгу, и я не помню, чья, правда, жена была, Милана Алексея Михайловича и остальных жен, и сказать им утешительное ободрение. Женщины, сестры, матери, родные, если хотите утешить своих мужей или утешиться, вспоминайте образ Маши Волконской. Всегда оказывайте своим мужьям поддержку, молитесь о них, у вас такая ситуация. Утешением для вас пусть будет этот образ. Да, они хотели низвергнуть царя, но дабы просто мужья не впали в отчаяние. Жены декабристов всегда их любили и поддерживали просто своей молитвой.
Не ведаю чому, але у мене було велике сподівання на те, що з новим 2011 годом нас, білорусів, каб займели святочний настрой, духовну бадьорость, повіншує чоловік з Богом у серці, з любов'ю в душі до наших білоруських національних коштовностей, мови, культури, історії, з любов'ю до всього того, що дадено білорусам самим Богом. На великий жаль, включивши телевізор і почувши віншування на мові сусідньої держави, довелося хутко його виключити, як і раніше, каб не бачити, не відчувати здєклівого ставлення влади до всього білоруська на землі білоруської. Де я ще, у якої країні, опроч Білорусі, нельга навіть небезпечно відкрито любити свою історію, культуру, свої традиції, шанувати своїх предків? У якої ще країні офіційно існує тільки заміжна православна церква, яка позбавляє вірників можливості звертатися у супольних молитвах до Бога на той мові, яка є дадена білорусам Богом? Отказ на це питання відвочний. Тільки тут, у Лукашеновской Беларуси, бо політика сьогоднішньої влади і керівника православної церкви Філарета однолькова скерованої на ліквідацію білоруської мови на Білорусі. Дорогі брати і сестри, давайте ж разом боронити від здеку нашу батьківщину. Давайте разом боронити наші національні святині, мову, культуру, історію, історичні символи і саму історію. Каб не загинуть. Микола Тялиц-Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, я хочу звернути вашу увагу, що у гэтым годзе ми запрашаємо вас не тільки потелефонувати, але і написати, і прислати нам свой верш, що многія слухачі уже і роблять. Тема гэтага конкурсу – «Што такое свабода для вас, для ваших блізких, для Беларусі сёння?». Наші сталыя слухачі памятаюць, што з такой просьбай мы звярталіся да вас 10 гадоў таму. Цяпер мы ізноў звяртаемся да вас з просьбай, прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта вы можаце па пошце, наш адрас Менск, 5, паштовая скрынка 111, або таксама па тэлефоне. Партія БНФ при підтримці былога кандидата на президента Рыгора Кастусёва розпочала кампанію за визволення політв'язнів, арештованих після подій 19 снежня. У звароті керівництва БНФ закликало громадян не спиняти акцію солідарності і продовжити справу визволення про особисте поручальництво за кожного політзняволеного. Подробязності у Галіни Абакунчик.
Кіраўнікі партыі БНФ перадусім падзякавалі валянтэрам і ўсім неабыякавым людзям, якія праз сядзібу партыі перадавалі дапамогу зняволеным, а таксама працягваюць падтрымліваць вызваленых. Былы кандыдат на прэзідэнта і таксама былы палітвязень Рыгор Кастусёў выказаў асабістую падзяку ўсім, хто ахвяраваў свой час і сродкі, у тым ліку і на ягоную сям'ю.
Я хачу падзякаваць вас і за тую увагу, і за падтрымку, якая была аказана маёй сям'і. Учора быў вызвалены мой сын, седзіў 15 сутак у Жодзіна. Ну, зразумела, што я бы туды не наездзіўся. Тая падтрымка, якая была казана грамадствам, таксама вельмі была дарэчы. Я зараз знаходжусь на свабодзе, але я уяўляю, у якіх умовах знаходзяцца арыштаваныя або затрыманыя людзі у розных следчых ізалятарах або турмах. Зразумела, што будучы на свабодзе, я павінен праявіць салідарнасць з імі і зрабіць усё ад мяне магчыма, каб гэтых людзей хутчэй вызвалілі.
Акрамя таго, хваля рэпрэсій адносна прадстаўнікоў дэмакратычнай грамадскасці ў Беларусі не змяншаецца. Паслядоўна праводзяцца ператрусы, адбываюцца затрыманні і запалохванні. Таму грамадзянская салідарнасць з палітрэпрэсаванымі не павінна слабець. Гэтак патлумачыў новую кампанію па вызваленню палітвязняў старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Дзясяткі чалавек знаходзяцца ў турме, вельмі шмат з тых, хто працягвае сюды да нас прыходзіць, запытваюць, чым цяпер мы можам дапамагчы. Мы лічым, што ёсць магчымасць на сённяшні дзень кожнаму грамадзяніну Беларусі, які хоча выявіць сваю салідарнасць з тымі, хто зараз знаходзіцца ў турме КДБ, у следчым ізалятары Навалдарскага, дапамагчы гэтым людзям праз падпісанне асабістага паручальніцтва.
Паручальніцтва аб змене меры стрымання – гэта юрыдычная працэдура, прадугледжана беларускім заканадаўствам, якая дазваляе хадайнічаць аб вызваленні зняволенага пад асабістую адказнасць не менш як двух паручальнікаў. Гэта не цягне за сабой аўтаматычнае вызваленне палітвязняў, але спрыяе іх вызваленню і дэманструе грамадзянскую салідарнасць, кажа намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў.
Адказнасць бярэ на сябе кожны чалавек, які падпіша гэта хадайніцтва. Хадайніцтва гэтае мусіць быць падпісанае асабіста чалавекам і асобна на кожнага з затрыманых. Мы даем кожнаму сябру беларускага грамадства магчымасць праявіць асабістую салідарнасць з асабіста кожным вязням, які знаходзіцца зараз у і ў следчым ізалятары КДБ, і адпаведныя хадайніцтвы таксама будуць датычыцца Фадара Дашкевіча і таго яшчэ чалавека, які знаходзіцца разам з ім у ізалятары на Валадарскай.
Кіраўніцтва партыі БНФ праз адмысловы зварот заклікала грамадзян палітычнай грамадскай арганізацыі Беларусі далучацца да кампаніі паручальніцтва. Сёння яна можа тычыцца 29 чалавек, зняволеных паводле падзеяў 19 снежня. Падпісацца пад хадайніцтвам аб вызваленні палітвязняў можна на сядзібе партыі БНФ у Менску, а таксама ў прадстаўнікоў партыі ў рэгіёнах.
Дадам таксама, што сваякі беларускіх палітвязняў звярнуліся да папы рымскага Бенедыкта XVI з просьбай падтрымаць малітвай невінаватых грамадзянаў, якія знаходзяцца за кратамі, і дапамагчы сваім аўтарытэтам у іх вызваленні з турмаў. Ну, а зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. На гэты раз гэта ўжо не будзе традыцыйны дыялёг Саўкі ды Грышкі, але маналог Саўкі. Чаму яго аднаго і куды падзеўся Грышка? Паслухаем Лявона Вольскага.
Уважаемые товарищи и начальники, пребываю в состоянии печали я. Обожаемые мои руководители, я и сейчас все объясню у объяснителей. Я работал на участку избирательном, да и не кем-нибудь, а целым председателем. Подсчитали голоса, живи и радуйся. Дайте шапку і пальто. Домой собрався я. Тільки вийшов на вечірню я вулицю. От ОМОНа получив дубинкой по лицу. Ну, а после ні последнього, ні первого лутозак мене закинули, як дерево. Я ОМОНу об'ясняв свою позицію. Я совсем не отношуся к оппозиции. Вы, ребята, присмотритесь хорошенько. Я такой же, как и вы, за Лукашенко. Я кричал, я клялся нашей властью верности. Но услышали меня люди совсем не те. Пассажиры автозаку остальные. Мне сказали в жесткой форме, как не ныл я. А еще мою жену забрали тоже. Бо я с сестрой сидела в пабе дрожжи. Только вышли с паба, как сходить в еще один. Вместо этого поехали в Жодино. Я, конечно, понимаю, что у милиции нету время, чтобы находить отличия. Кто чужой, кто свой, ну некогда возиться им. Но жена теперь примкнула к оппозиции. Если надо, от жены я отракаюся. И не знаю в чем, но если надо, каюся. Только ж вы меня, прошу, не увольняйте. И из насиженного места не сгоняйте. Я готовый подписать, что мне прикажут. Против тещи, может, против мамы даже. Против сына, даже против друга Гриши. Правда, Гриша из тюрьмы еще не вышел.
Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Керівники дипломатичних місій країн Еврозв'язу накерували ноту у МЗС. Дипломати жадають зустрітися з кандидатами у президенти, які знаходяться під арештом. Керівництво БНФ закликало громадян не спиняти акцію солідарності і подовжити справу визволення про особисте поручальництво за кожного політзняволеного. Мін'юст ужив санкції до некоторих адвокатів у связі з подіями 19 снежня. Адвокату Валентіні Бусько анулювали ліцензію. Адвоката Саннікова Павла Сапелку притягують до дисциплінарної відказності. У турму КДБ американку заборонили передавати сир, орехи, сухофрукти. Листи не доходять ні від родних в'язням, ні від в'язнів на волю.
Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скрипка 111» огляд листов наших слухачів. Мало хто сумнівався, що після 19 снежня Олександр Лукашенко заховає свою неподільну владу в Білорусі. Але навряд чи хто меркував, що ціна цього заховання буде настільки високою. Сотні збитих і арештованих, повальні перетруси і конфіскації, розгром незалежних медіїв, четверо основних суперників Лукашенка і многі інші його політичні опоненти зустріли Новий год у турмі КДБ. Їм погрожають шматгодові терміни зняволення. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем у гэтыя першыя дні новага 2011 году. Наша слухачка Ганна Пашкевіч з Юйаўскага района напісала пад уражаннем ад учынка Ярослава Раманчука, аднаго з нямногіх кандыдатаў, які публічна асудзіў сваіх былых паплечнікаў за тое, што вялі людзей на плошчы незалежнасці. У сваім лісце спадарня Ганна піша: «Паслухала славуты тэлевыступ Ярослава Раманчука, калі ён нешта мармытаў сабе пад нос, не паднімаючы вачэй ад паперкі. І стало вельмі балюча і прыкра. Справа ў тым, што калі збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатаў, я падпісалася менавіта за Ярослава. Ну і што тут такога, спытаеце вы? Так, амаль нічога, калі не ўлічваць той факт, што дзеля гэтага мне давялося паехаць у сталіцу, хаця я сама жыву ў Гарадзенскай вобласці. Я проста не ведала, дзе можна падпісацца ў маёй мясцовасці. Зарплата на вёсцы невялікая, у мяне дзесьці 340-350 тысяч, і гэта паездка абышлася мне ў капеечку. Але шкадавання не было, наадварот, адчувала нейкі гонар за свой учынак. Ну, вельмі ж я поверила Романчуку. Нават некоторых своих знакомых сагитовала голосовать за его. Цяпер мои сябры глядзяць на мяне з недоумением. Добра, что еще не ведаюць про сапраўдную мэту той моей поездки в Менск. Довелося сказать, что ездила купляць боты, а то зусім засмеяли б. Бывай, Ярослав, ты кажеш, что хочешь вызволить Анатолия Лебедьку, а як же остатние, якія пакутуюць у турме? Не ведаю, як там что складзецца у твоим жыцці, але асабіста для мяне ты назаўсёды застанешся здрадником. Написала у своем лісце на свободу Ганна Пашкевич з Юйовского района. Пра сапраўдныя матывы таго фатальнага тэлевыступу Ярослава Раманчука ўначы з 19 на 20 снежня дагэтуль існуюць супярэчлівыя звесткі. Ён хацеў уратаваць ад турмы Анатолія Лябецьку і захаваць сваю партыю, але Лябецька застаецца ў засценках КДБ, а рэпутацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі найбольш пацярпела якраз ад учынка Раманчука. Ён чакаў абяцанай кіроўнай пасады ва ўрадзе, калі верыць ягоным заявам напярэдадні галасавання, у адміністрацыі прэзідэнта яму прапаноўвалі нават партфель прэм'ер-міністра, але ўрад ужо сфармаваны і прозвішча Раманчук там не фігуруе. Правда, Александр Лукашенко подчас своей прессовой конференции на наступный день после разгону площади сказал, что Романчуку может найтись место где-нибудь у городской или областной вертикали. Это значит посада чиновника зусім не головного калибру. Напевно, это вельми тяжкая доля опынуться адринутым усими и своими, и чужими. Про наступство выборчей кампании разважаю в своем листе на свободу и Леонид Курпатов из Лиды. Слухач пиша. Голосаванне адбылося, а сапраўдных выбараў як не было, так і няма. Я лічу так, калі галоўнага кандыдата заўсёды падтрымлівае так шмат людзей, дык чаму ўлада гэтак баіцца зрабіць выбары сапраўды празрыстымі і сумленнымі? Навошта тады гнаць людзей на масавае датэрміновае галасаванне? Чаму выбарчыя камісіі складаюцца з прызначаных чыноўнікамі асобаў, а прадстаўнікоў апазіцыйных кандыдатаў туды не дапускаюць? Урэшце, чаму ў такіх таямнічых умовах адбываецца падлік бюлетэняў? Калі вы упэўненыя ў сваёй перамозе, навошта хаваецеся ад людзей? У траўні мне споўніцца 80 год. Баюся, што пры такіх умовах я ўжо не дачакаюся змены ўлады, а вельмі хацелася пабачыць свабодных людзей у свабоднай краіне. Каб не было таго хапуна, што наладзілі ўлады ў ноч пасля выбараў, каб людзі маглі свабодна выказваць свае погляды, не баючыся, што іх за гэта выганяць з працы альбо з навучальнай установы. Людзей запалохваюць міліцэйскімі дубінкамі, разгонамі, судамі, штрафамі, а то і чым горшым. Усё гэта вельмі нагадвае 30-е гады мінулага стагоддзя, калі чалавека без усялякай віны маглі пасадзіць, саслаць, а то і расстраляць, напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў. З Ліды. Калі ў нефармальных размовах заходнія палітыкі задаюць высокапастаўленым беларускім чыноўнікам падобныя пытанні пра тое, чаму нельга арганізаваць свабодныя выбары паводле ўсім вядомых дэмакратычных стандартаў, то звычайна чуюць у адказ апеляцыі да няспеласці, непадрыхтаванасці беларускага грамадства. Маўляў, трэба захаваць стабільнасць, а дапусці апазіцыю да ўлады і наш разваль тое, што мы пабудавалі. Словам, народ пакуль неразумнае дзіця, дай апазіцыянерам волю, яны яго падмануць. І людзі на такіх выбарах выберуць зусім не тых, каго трэба. Іншымі словамі, трэба пачакаць, пакуль беларускія грамадзяне даспеюць да дэмакратыі. Чаму палякі і літоўцы аказаліся гатовымі да дэмакратыі, а беларусы не, на гэты адказ не даецца. І колькі будзе адбывацца саспяванне, таксама невядома. Хоць насамрэч, за любымі падобнымі апраўданнямі няцяжка разгледзець адну відавочную мэту адной усім вядомай асобы – пажыццёва захаваць ва ўласных руках мала чым абмежаваную ўладу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія палітычныя рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі спрабуе асэнсаваць у сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «У лукашэнкаўскай Беларусі шумавыя эфекты з невыразнымі мэтамі кшталту плошчы 2010 ніколі не будуць мець станоўчых вынікаў, адэкватных ахвярам і стратам, якія ў выніку даводзіцца цярпець. Калі казаць прасцей, то пляваць хацеў Лукашэнка і на плошчу, і на ўсіх, хто туды прыйшоў ці прыйдзе. У пасіве узгаданага мерапрыемства гэта сотні збітых, сотні затрыманых і арыштаваных, у тым ліку і некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта значныя тэрміны зняволення для тых, каго ўлада прызначыць вінаватымі. Гэта падстава для ўлады разграміць мізэрныя рэшткі дэмакратычных інстытутаў у краіне, незалежную прэсу, палітычныя партыі. Гэта ніколькі не павялічыла аўтарытэт і колькасць прыхільнікаў апазіцыйных партый і рухаў у краіне і не паўплывала на негатыўныя адносіны замежжа да так званых выбараў на Беларусі. Куды больш значных вынікаў можна было б дасягнуць негвалтоўным супрацівам, сумеснымі і прыватнымі заявамі кандыдатаў, шматлікімі калектыўнымі скаргамі назіральнікаў і проста грамадзянаў ва ўсе СМІ і міжнародныя структуры. У пасіве выключаныя з палітычнага жыцця краіны лепшыя яе прадстаўнікі, выключаныя надоўга, калі не назаўсёды. Калі казаць вобразна, то плошча – гэта камень, кінуты ў балота. Адкінутага ў балота каменя кругі не разыходзяцца. А што ў актыве плошчы? Пакуль я не чуў важкіх аргументаў за яе. Менавіта важкіх аргументаў, а не высокай ідэйнай балбатні кшталту горкаўскага безумству храбрых паём мы песню. Няма ніякага сумневу, што сярод прыйшоўшых на плошчу большасць смелыя адданыя сваёй краіне людзі, ад маладзенькіх дзяўчатак да 80-гадовых ветэранаў. І таму лічу, што іх жыццё, здароўе і свабода – найвялікшая каштоўнасць, якую вельмі важна захаваць для гэтай самай краіны, якой не варта так вось бязглузда раскідвацца на плошчах. Можна не сумнявацца, што Лукашэнка будзе ўтрымліваць уладу на працягу наступных 5 год, чаго б гэта не каштавала. Закладуся на што заўгодна, што ён пойдзе і на выбары 2015, і на выбары 2020. Відавочна, што перамагчы яго, ідучы з адкрытым забралам і ў белых строях, практычна немагчыма. Спадзявацца на тое, што хлопцы ў чорных масках павернуць шыхты ў адваротны бок – гэта фантастыка. Разлічваць на тое, што прыкормленая і запалоханая номенклатура прасякнецца любоўю да дэмакратычных каштоўнасцяў і павернецца супроць лукашызму – проста смешна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І на падставе ўсяго вышэйсказанага робіць асабіста для сябе наступныя высновы. Зноў цытую ліст. «Мне за 60, таму я, бадай, на сваім вяку не ўбачу той Беларусі, аб якой марыў. І як гаспадарства думае, што я збіраюся рабіць? Як казаў стары Гаврэй у барадатым анекдоце, не дачакаецеся. У прынцыпе, я быў гатовы, што ўсё складзецца менавіта так. Таму буду жыць так, як жыў дагэтуль. Буду чакаць чарговы прыезду ўнукаў. Абавязкова падрыхтуюся да гэтага такім чынам, каб яны на трэці дзень не нылі, хочам дамоў у Каліфорнію. Буду працаваць на лецішчы, гадаваць свой уласны дэндрарый, займуся садам і гародам. Буду працягваць эксперыментаваць з мінімальнай апрацоўкай глебы, перабудую лазню, старая амаль згніла. Буду слухаць свабоду і пісаць лісты на наша сапраўды народнае радыё. Перавыхаваю яшчэ хаця б пару дзясяткаў прыхільнікаў Лукашэнкі, як я гэта рабіў на працягу апошніх 16 год. Зразумела, калі знайду такіх, гэта будзе нялёгка. Маю на ўвазе нялёгка не перавыхаваць, а знайсці. З цягам часу бацьку Лукашэнку нешта зусім разлюбілі, нягледзячы на запэўніванні спадарні Ярмошынай у адваротным. Шаноўнае спадарства, жыццё працягваецца. Нехта са слухачоў свабоды казаў: «Перажылі Гітлера, перажывём і Лукашэнку». Гэта Рыгоравіч няхай нервуецца ды ірве на лысіне рэшткі валасоў. Ён жа ведае сапраўдную цану і лжывым лічбам Ярмошынай. Няхай не спіць начамі, няхай крычыць у сне ад начных кашмараў, няхай выдумляе сабе ўсё новых і новых ворагаў, трасучыся за сваю украдзеную ўладу, як асінавы ліст. А мы будзем проста жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Не пагаджуся з вашымі, спадар Кастусь, ацэнкамі наступстваў плошчы 2010. Так, улада разлічвае на тое, што працяг будзе тым жа, што і пасля 2001 і пасля 2006 гадоў. Людзі прыцерпяцца, эмоцыі улягуцца, Захад чарговы раз змерыцца і зноў пакрысе пачне палітычны гандаль. А гандляваць цяпер ёсць чым, вунь колькі новых палітвязняў у амерыканцы. Але нішто не бывае вечным і нішто не паўтараецца з той дакладнасцю, на якую выглядае разлічваюць некаторыя прагныя да ўлады палітыкі. Захад наўрад ці будзе працягваць свае спробы перавыхаваць Лукашэнку і прылашчыць яго шматмільярднымі крэдытамі. Масква больш не верыць у шчырасць ягоных інтэграцыйных абяцанняў і наўрад ці будзе аплочваць братэрскія клятвы таннымі нафтай і газам. Але галоўнае нават не гэта. Падрастаюць новыя пакаленні беларусаў, якія па-іншаму глядзяць на свет, якія атрымліваюць інфармацыю зусім не з БТ і не з савецкай Беларусіі, якія не хочуць жыць у краіне, дзе няма свабоды і правди. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвонок на Свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на номер 266-39-52. У вас 2 хвилини.
Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Основні теми дня. Керівники дипломатичних місій країн Євразв'язу накерували ноту у МЗС. Дипломати жадають зустрітися з кандидатами у президенти, які знаходяться під арештом. Керівництво БНФ закликало громадян не спинять акцію солідарності і подовжить справу визволення праз особисте поручальництво за кожного політзняволеного. Мін'юст ужив санкції до некоторих адвокатів у сувязі з подіями 19 снежня. Адвокату Валентиню Бусько анулювали ліцензію. Адвоката Санникова Паула Сапелку притягують до дисциплінарної відказності. У турму КДБ американку заборонили передавати сир, орехи, сухофрукти. Листи не доходять ні від родних в'язням, ні від в'язнів на волю. Медсестру Ірину Панковець з Борисова звольнили з праці після того, як вона відбула 10 суток арешту за удел у площі.
В ефірі Радіо Свобода і авторська програма «Подорожі свободи». З вами Віталь Сямашка. І сьогодні я запрошую вандровку у політичну глибинку на Городенщині.
Україні по серим небам.
Навмисно вирішив у часі вандровки по Літчині поїхати за 40 кілометрів у самую глибинку, у поміраючу, як лічиться, вёску Кир'яновці, де є усього 7 десятків жихаров.
Влада має ресурс, пенсіонери увогалі інертні, їм за кого скажуть, так вони проголосують. Та йде хвороба від самих-самих совєтських часов. На вёсках нема зусім представників демократичних сил у комісії. Хто молодіше вже почав розважати, але ще на вёски до переломного момент далек.
Так мы разважали с краязнаўцам, да и кіраўніком районной філіі партии БНФ Владимиром Крутиком. Ідучи пару-тройку кілометрів до вёскі, ад чыгункі паўз імшыстый і па ўсяму грыбны ды ягадны ельнік. Дзесь у баку мільганула выкапаная яшчэ па загаду паноў штучная саджалка і пра шашу першая хата. Не, цагляныя палацы, дзе мог бы размясціцца, ну, які перапрацоўчы цэх на дзясятак работнікаў. Зрэшты, належыць яны не мясцоваму. І сённяшняму лічуку, машыністу лакаматыўнага дэпо Віктару Радзюку. Нядзельным ранкам ён блытаўся па двары. Я клічу яго да брамкі.
Что тут корни? Бабушкин домик вот этот маленький был, а я уже тут достраивал. Жалко было бабин дом. Знаешь, в городе не потяну сразу.
Квартира,
здесь
да?
постепенно.
Подняли.
Для себя держим, курей сидей. Есть 3 комнаты, 3 спальни, внизу зал. Мы в Лиде работаем, а здесь живем.
Мыть раскинутую хату зашли до 80-годовой бабти Ядвиси Косяк. У сипло обставленной зале уже распаленная печка и все аккуратно прибрано. Господыня у белой хустцы гостинно усмехается.
Живем, кажется, хлеб живем. А как живете?
Пенсия моя небольшая. Мне сразу дали 50 тысяч. Добавка-то теперь я получаю 470. Полеводчество.
Помните те часы, когда еще палочки ставили?
Да, да, да. Конечно, плохо жилось. Лен посеять, когда я лен, то еще добро рвется. А если много горелого, у рукавицах не будешь рвать, выезжая. На день, коли рубля, то это большое. отдела копейки получали. 3 года работала на пенсии. Но добавили мне 20 тысяч.
Ничего доброго до Влады не имели, продолжите.
Не, ничего доброго не было. Муж работал на строй, тоже небольшая вот там зарплата. Более 20 годов стаж имел. Не считали заработок.
Не, что вы в господарстве маете?
Кури поросенка держу. Сын тут вот робить в колхозе, разошевшийся. На складе робить в амбары. Им тоже немало платят. Еще раз 200, еще раз 300. А работа тоже тяжелая. Пыл там и мелючий, и мука.
Тетка, извините, а голосовать ходите?
Я уже не хожу туда ногами в бердовку. Приносят нам во время голосования. По всей деревне. Пенсионеров голосуем хоть. Как они скажут, так я проголосую. За кого я там сама не знаю.
Что с вашими кирьяновцами будет?
Ничего не будет, а что будет? Сопнуть бульдозером поле сробить. Уже дячей нема.
Дарэчы, ані ў інтэрнэт, ані ў кнізе памяць пра кір'янаўцы фактычна нічога не знайсці. Таму ўласна і пачутыя ад старажылаў успаміны 81-гадовага старэйшыны вёскі спадара Пялецкага маюць бадай гістарычнае значэнне. Дзядзьку Валодзю заспелі літаральна ў мылі, акурат галіўся. І гэта часцяком бывае на вёсцы тупым лязом аж да крыві. Тым не менш, тут жа кінуўся ва ўспаміны.
Перескажу з начала. 2 стагоддзя прайшло. За бедаўкаю быў маёнтак кір'яноўцы. А тут адзелі его. 2 шляхты. Нечто пану тут, мы еще не поднаровилось, выехали. Тоби, той пан, Дасковец, пощали его тут. Вот. 4 господаров. Двоска и называлась весь кирьяновцы.
А за польским часом были замужные господары?
Ну, так были, замужные были. 20 гектаров. 8 господаров считалось. Вот им, и они дробились. Половичники были в этой земле. Четвертаки. В 40-м году всех вывели. Мороз был, сказали, 40 градусов. У нас партизанов практически не было.
Немцы не непокоили?
Не, тут вот бункер был.
Войну добрую пересидели?
Ничего так вот.
Тогда уже 50-е годы в колгасы пошли.
Люди думали, что пропадут. Забрали землю и коня, и снасти. Семена треба было давать.
Колгас тут в Бердов?
То теперь он зовется.
А как назывался?
Назывался Борец. Змагайся. Через годы мы все 2 крупнили уже. Назвали Молотов. А было тогда трудодни. Треба было и 3 дня ходить на трудодень, и 4. А что выйдет потом? Килю. Зерном же стали.
Здесь, Володя, так а кольки из ваших палочек на пенсию накапало?
Теперь добавили еще 10%, 600.
Фельдшера в вёсце нема?
У Бердовце.
А ферма здесь венчо и в молодых селяток вырос?
Тут развали.
Что, еще в советские часы?
Да. Хауталавка приезжает. Хауторик в пятницу.
А Лукашенко подобается?
Да. А он открытый человек. Кто намерен сделать, он сделает. И они все лезут нажиться. Вот так. Хай в лепе один наживается.
Что с вёской будет?
За 10 лет скасуется.
Сколько пустых хат?
Половину почти. Доживали.
У эфиры «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свобода.
С вами Віталь Сямашка. У эфіры «Падарожжа свабоды». Наступная сустрэча сталася ў пэўным сэнсе і нечаканым, калі хочаце, сэнсацыйным сюрпрызам для мяне. Пераступіўшы паўз нізкі парог хаціны, у адказ на прадстаўленне, што я журналіст з Менску, з лёту пачуў. Маўляў, з лукашэнкаўскімі пісакамі гутарыць не будзем, а слухаем выключна «Радыё Свабода». Перавёўшы дух, называю сябе 2 сядзячым за сталом пажылым мужчынам ды маладзіцы з заплеценымі ў касічку валасамі.
Калі вы слухаеце маё прозвішча, Віталь Сямашка.
Сямашку, ёлкі-палкі, а чом разговор, мужыкі?
Мы сягоння во утром гаварылі пра радіо «Муцягадзіну паўтары».
Вас як завуць?
Лопан Геусік.
А вас
як? Іван Александрович. Куча.
Радіо «Свабоду» люблю, уважаю. За чэснасць уважаю, за справядлівасць. І за то, што матку праўду рэжуць у вочы каждаму.
У хаце, можна сказаць, поўны сацыяльны ўзрост росту ізрез. Пенсіонеру з подароюзіку 60, працюючому у колгасі Івану 50, а даярці Тані Зянюк 26. Разом, без лишніх слов, розказують про місцеве життєбуття.
Тільянувся жість, робиться ніщо юду. Живуть одні пенсіонери. Обработать участок требується лошадь. Далеко не кожен в состоянии держать. Или нанять эту лошадь и практически робить уже нема кому и нанимать. Которые говорят, старятся вёски, а полностью вымирают. Ранее у кирьяновцев было самоболей 84 коровы. Оставшиеся 4 коровы. Свинья тоже мало кто держит.
Треба ж огороду глядеть. Бурьем зарасте все.
Один.
Никакой помощи нема. Один, я не вижу, что это помощи. Пошел колхоз, летом получил 400. Мы врубаем кладбище, там, ну, деревья выбираем, пилим, суки вырубаем.
Поддерживают вёску, детско, только белорусское радио.
Я працую на ферме, дояркой выходить. Ну, 1340. Мне Лукашенко ничего не помог в жизни. И он только помогает пенсионерам, как яны имели великую пенсию. И они только за его и голосуют. Если колхозники получают так мало грошей, а целый день работают на этих фермах, у колхозах. В полеводстве 200 тысяч зарплаты. И одна живут. А если у людей есть квартиры, за которые треба оплачивать, детей поднимать.
Я чув, что у кирьяновцев распоусюджено детерминовое голосование.
Абсолютно правда. До хаты приходят со скринками. Жонка за мужика, мужик за жонку. Голосуют. За Лукашенко голосуют, ну. Казаня, не дам трактора, не дам того. Это...
Староста, дескать, голосовать надо только за действующего президента. Потому что про его даже в Библии написано. Я ему отвечаю, а что написано? Ну, избави нас от лукавого.
На станцию вертаемся изнул с Владимиром Крутиком. Делимся уражением.
Кирьяновский старейшина, я же типовый белорус, але и у хати, где мы встретились с прихильниками в оппозиции, сам белорус.
Ну, то есть старости посаду, боится страстить, ну, хоть некие гроши за это отрабовывают, хоть копеечные, но стешно, что с такие белорусы, вельми соправдные, таких думок потребуются. Коли такие есть в кирьяновцах, надея не зросат.
Уже у Лиди сустрелся со спадарней Яниной Францевной Гузовской. У часе апошних парламентских выборов яна балетовалась от партии «Справедливый свет» у палату представников и наведывала кирьяновц. И ейными вспоминами поставим апошнюю кропку. Покуль.
Когда мы повезли листовки и пытались встретиться с людьми, выяснилось, что многие вёски уже проголосовали в первый день дотерминового голосования. Мы пытали, как вы люди голосовали. Кто-то сказал, приехал автобус, посадили людей и повезли. Але некоторые люди сказали, мы не хотели ехать, нас взяли паспорты и повезли. За кого вы голосовали? А мы не ведаем, за кого скажут, за того и голосуем. Одна бабка сказала, что нам сказали, что есть пожилая женщина и вельми молодый мужчина. Треба голосовать за молодого мужчину. Я кажу, бабулечка, я стою вот перед вами, чи вельми я пожилая женщина. И она заломала руки и каже, ой, деточки, а что же это будет? Я говорю, да ничего, бабулька, не будет, будете жить, как жили ранее. У сельской местности выборы проходили, мне рассказывали и милиционеры, которые дежурили, как менялись у ночи, с крынями бюллетени одни забирались, и другие усыпались. Буквально за два дня до терминового голосования проголосовали все вёски в Улицком районе. Вельми легко разговаривать с людьми, которые живут далеко, которые не ведают ситуации и мощно залежать от местовой влады.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровших!
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. Шановные слухачи, Радио Свобода гучит в эфире щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодинка, новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыдневый расклад специальных программ.
У понеделок – «Правский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У домі літератора голоси молодих і сталих авторів.
У авторок у передачі «Білоруське заміжжя» обмірковується життя традиційної діаспори і студентської молоді, поспіхи і проблеми білорусів за межою.
У вольній студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
Так само у авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми чи події.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки, даємо свої відкази.
Пишіть нам на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111. Дзвоніть на автоотказник у Мінську 266-39-52.
У четвер нове подорожжя і нова передача «Діти свободи». Відкази на питання, як годують і як годувати дітей у незалежній Білорусі.
У п'ятницю аналітична експертиза і культурологічна програма «Острая брама», а так само оповід про білоруське заміжжя.
У суботу новий випуск передачі «Дом літератора» і сумісна програма «Радіо Свобода» і телекомпанії «Белсат» «Аналітики за круглим столом». А так само на ваші питання відповідає гость онлайн-конференції.
У неділю нові випуски «Празького акцента», «Вольної студії», «Острої брами», нова передача «Звоночки», нова програма «Діти свободи».
Поважані слухачі, так виглядає тижнева афіша «Свободи».